Καλή σας ημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή αρχή και καλή σεζόν.
Λογικό να σας ρωτήσω το σχόλιο σας.
Επιτρέψτε μου, θα έρθω αμέσως αυτό που με ρωτάτε, αλλά επιτρέψτε μου, γιατί σήμερα, χτες και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητιέται κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Αυτή τη στιγμή συζητιέται ένα νομοσχέδιο για το 13ωρο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει έκτη μέρα εργασία, καταργεί κυριακάτικες αργίες, διαλύει ακόμα περισσότερο την επιθεώρηση εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Η μεγάλη συμμετοχή που υπήρξε στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα είναι και μια συμμετοχή η οποία ξεκινάει από τα διέξοδα που γεννάει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και μόνο ένα πράγμα θέλω να σας πω, κύριε Κούικ. Μόνο ένα πράγμα. Σε αυτό το νομοσχέδιο φαίνονται νέα μέτρα ενάντια στην απεργία. Και θέλω πολύ προσεκτικά να πω με το βάρος της ευθύνης ότι αν η κυβέρνηση δεν μίλαγε με τόσο μεγάλη ευκολία ενάντια στις απεργίες. Και τα προηγούμενα 4 χρόνια άκουγε, είχε ακούσει ένα σωματείο το οποίο έκανε απεργίες και κινητοποιήσεις, 58 άνθρωποι δεν θα είχαν πεθάνει στα ΤΕΠΗ. Γιατί το σωματείο των μηχανοδηγών προειδοποιούσε και είχε προσπαθήσει να κάνει κινητοποιήσεις για το τι ερχόταν. Και επέλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 4 χρόνια να μην δει ποτέ το σωματείο. Το κλείνω εδώ και έρχομαι αμέσως.
Όμως εδώ με κάνετε να θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις. Καταρχήν το δικαίωμα της απεργίας το θεωρώ δεδομένο μέχρι εκεί που δεν πάει. Όπως επίσης και το δικαίωμα και της εργασίας. Δηλαδή όταν βλέπω κάποιος που να διαφωνεί με την απεργία, με τους συνδικαλιστές, γιατί δεν το αποφασίζει η πλειοψηφία των εργαζομένων, το αποφασίζει η πλειοψηφία του συνδικαλιστικού κινήματος σε κάθε φορά. Σωστά. Είναι μια ουσιαστική διαφορά αυτή.
Σε μια δημοκρατία, κύριε Κουίκ, υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Όπως η πλειοψηφία αποφασίζει αν θα έχουμε κυβέρνηση το Α ή το Β κόμμα, ναι. Η πλειοψηφία σε ένα σωματείο και σε ένα συνδικάτο και σε έναν εργατικό χώρο αποφασίζει αν το σωματείο θα κάνει απεργία. Και το σωματείο έχει ευθύνη, όχι απλά υποχρέωση, ευθύνη να υπερασπιστεί αυτή την απόφαση του.
Παραδοχή λοιπόν ότι σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Εγώ σας λέω λοιπόν, όμως εγώ διαφωνώ για τους ΑΒΓ λόγους και θέλω να δουλέψω. Γιατί πρέπει να με σπάσουν στο ξύλο στην είσοδο της δουλειάς μου.
Σε αυτό υπάρχουν ήδη ποινικές ευθύνες. Δεν χρειάζεται η κυβέρνηση να φέρνει νέα μέτρα.
Μάλιστα.
Το ποινικό δίκαιο αυτά τα καλύπτει.
Ωραία.
Εδώ μιλάμε πλέον για νομοποίηση της απεργοσπασίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι όταν το νομοσχέδιο σου λέει η όποια απόφαση της κυβέρνησης ότι το 8ωρο είναι 8ωρο, εάν θέλεις εσύ να δουλέψεις άλλες 5 ώρες, ναι, με το 11ωρο ανάμεσα σαν ανάπαυση, ποιο είναι το πρόβλημα?
Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση παραδέχεται ότι ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή στη χώρα που έχουμε τις περισσότερες ώρες εργασίας όλη την Ευρώπη. Και αυτό είναι αντικειμενικό δεδομένο. Ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ζήσει από το μισθό του.
Σωστό.
Και αντί να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε αυτό, λέμε θα δουλεύει παραπάνω ώρες. Επιτρέψτε μου να πω και είμαι σίγουρος ότι αυτό το κατανοείτε κι εσείς και όλοι, ότι με τέτοιες εργασιακές συνθήκες ούτε ζωή μπορεί να υπάρξει, ούτε οικογένεια μπορεί να κάνει κανένας νέος άνθρωπος. Και συν το κερασάκι στην τούρτα, ότι όταν δεν έχεις και ελεγκτικούς μηχανισμούς, δυστυχώς το 13ωρο δεν θα μένει 13ωρο.
Και για ποιο λόγο βιομηχανίες να μην δουλεύουν όπως δουλεύουν πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως εμείς οι δημοσιογράφοι. Πρέπει να δουλέψουμε 7 μέρες την εβδομάδα. Να μην μπορούν με κυλιόμενο ωράριο να δουλέψουν και Σαββατοκύριακο.
Να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο, αλλά με περισσότερο εργατικό προσωπικό. Και γιατί το λέω αυτό? Η χρονιά που έκλεισε το 22 άφησε 104 νεκρούς στους χώρους εργασίας. Το 23 έχουμε ήδη 135 νεκρούς στους χώρους εργασίας. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι όταν διευρύνεις το χρόνο εργασίας, ειδικά σε αυτές τις δουλειές που δεν είναι δουλειά γραφείου, είναι βαριά δουλειά. Και είναι εύκολο η κούραση να αποσπάσει την προσοχή του εργαζόμενου για 1-2 δευτερόλεπτα. Ξέρετε, αυτά τα 1-2 δευτερόλεπτα μπορεί να είναι κρίσιμα. Μιλάμε με δεδομένα. Έχουμε 135 νεκρούς ήδη. Όταν ξεχυλώνεις τους χρόνους εργασίας, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
Κύριε Λιόπουλε, πάση στο παγκόσμιο αποτύπωμα, η δημοσιογραφία έχει τους περισσότερους νεκρούς.
Το γνωρίζω από την πίεση, από την πίεση, από τα εφράγματα.
Δεν
είπα υποτιμητικά σε καμία περίπτωση.
Απλά σας λέω ότι και εμείς πώς δουλεύουμε και μάλιστα εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω κάνει μία μόνο δουλειά. Έκανα και μία και δύο, ενδεχομένως και με 3 εργοδότες, αλλά να παίρνω μία σύνταξη. Αυτό είναι το
ότι
γι' αυτό λέω ότι δεν έπρεπε να μπει μια νοικοκυροσύνη.
Και εδώ το κρίσιμο, νοικοκυροσύνη δεν υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Κουίκ. Δεν υπάρχει και ξαναλέω για έναν βασικό λόγο, γιατί έχει διαλυθεί η επιθεώρηση εργασίας. Άρα βάζεις έναν σοβαρό επιχειρηματία να ανταγωνίζεται με αυτόν ο οποίος δεν σέβεται τους κανόνες.
Ναι, πάντως ο Ανέστης μου λέει ότι είμαι λάγνος του καπιταλισμού και εγώ εμένα με κατηγορούσαν ότι είμαι σοσιαλίζων. Γιατί, ας πούμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να δούμε τώρα και το θέμα σας, παρακαλώ.
Όχι, εσείς πρέπει να κάνετε τις ερωτήσεις σας και εγώ πρέπει να προσπαθώ να απαντήσω. Έτσι γίνεται αυτό και το ξέρω και το σέβομαι.
Κύριε Λιόπουλε, όπως σέβομαι και εγώ εσάς, γιατί σας θεωρώ από τους πλέον πραγματικά αξιόπιστους συνομιλητές σε μια δημοκρατία μέσα. Αλλά το θέμα το δικό μου είναι τώρα τι γίνεται. Δηλαδή πρέπει να τον στείλετε πίσω στην Αμερική 2 μήνες να μάθει ελληνικά και να γυρίσει ο Κασελάκης για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης.
Κύριε Κουίκ, επιτρέψτε μου να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Υπήρξε αυτή η δήλωση χθες για κρατήδιό τους από τον κύριο Κασελάκη. Βγήκε σήμερα ο κύριος Κασελάκης και είπε ότι ήταν ένα λεκτικό λάθος. Είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν υπάρχουν λεκτικά λάθη σε ανθρώπους που εκτίθεται στο δημόσιο διάλογο. Αυτό το οποίο θέλω να πω όμως είναι ότι με προβληματίζει αν ήταν όντως λεκτικό λάθος ή αν μιλάμε για το πεδίο της άγνοιας. Και γιατί το λέω αυτό. Ο κύριος Κασελάκης, από όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, είπε και διάφορες θέσεις και διάφορες προτάσεις. Μία από αυτές τις προτάσεις ήταν η πρόταση για επαγγελματικό στρατό. Ξέρετε, αυτό αλλάζει το αμυντικό δόγμα της χώρας. Είναι τεράστια συζήτηση. Ο κύριος Αποστολάκης, που είναι στο επιτελείο του και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της άμυνας, πολύ καλύτερα από εμάς, και σέβομαι απόλυτα τη διαδρομή του, ο κύριος Αποστολάκης τεκμηρίωσε γιατί είναι λάθος η θέση για τον επαγγελματικό στρατό. Γιατί το λέω αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε πολύ ακριβά προεκλογικά και το έλλειμμα αξιοπιστίας και τις στολές δηλώσεις. Δεν γίνεται σε ζητήματα που είναι σε αυτό το ευαίσθητο πεδίο της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, των εθνικών θεμάτων, να βλέπουμε τοποθετήσεις που με τόσο μεγάλη ευκολία είτε αναιρούνται είτε προσπαθούμε να πούμε ότι ήταν απλά ένα λεκτικό λάθος. Κατά τη γνώμη μου είναι άλλη μία ένδειξη που δείχνει για ποιο λόγο ο κ. Κασελάκης επέλεξε αυτή τη εβδομάδα να μην πάει σε έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο με την Έφη Αξιόγλου και είναι ένας λόγος που αυτή τη εβδομάδα, διορθώστε με αν κάνω κάπου λάθος, ο κ. Κασελάκης έχει επιλέξει να μην δώσει ούτε μία ζωντανή συνέντευξη. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολιτικό έλλειμμα, το οποίο δεν αντιστοιχεί στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Δεν θα διαφωνήσω και για μια ακόμη φορά, κύριε Λιόπουλε, είναι φοβερό αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει σήμερα. Να μην μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας σε κάποια ουσιώδη πράγματα που λέτε. Αλλά εδώ όμως παίζονται πράγματα την Κυριακή για να υπάρξει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Το ερώτημα το δικό μου που θέτω είναι πάρα πολύ απλό. Εάν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα πρέπει να τον κλείσετε σε ένα δωμάτιο μέσα να του κάνετε 2 μήνες μαθήματα, να μάθει ποια είναι η ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου μέσα σε όλα.
Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι μιλάμε για μια διαδικασία η οποία, και το λέω από την καρδιά μου και το πιστεύω, είναι ανοιχτή. Είναι μια διαδικασία που στον πρώτο γύρο έγραψε μια διαφορά 13.000 ψήφων. Είναι κάτι το οποίο με βάση τις δυναμικές που υπάρχουν και τα νούμερα ανατρέπονται. Δεν θέλω να μιλάω εύκολα. Προφανώς αυτή τη στιγμή ο κύριος Κασελάκης είναι το φαβορί για την εκλογική διαδικασία. Αλλά επιτρέψτε να ξαναπώ ότι επιμένω ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή και είναι στα χέρια του κόσμου, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, να επιλέξουν ποιος θεωρούν ότι είναι ο κατάλληλος για να ηγηθεί της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα επόμενα 4 χρόνια και άρα και ο κατάλληλος για υποψήφιος πρωθυπουργός.
Φοβάστε διάσπαση?
Δεν το φοβάμαι, κύριε Κουί, και δεν το φοβάμαι. Πρώτα απ' όλα να μιλήσω για μένα. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω υπηρετήσει αυτόν τον χώρο 20 χρόνια και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Θέλω να ελπίσω. Είναι φυσιολογικό ότι σε μια τέτοια προεκλογική συζήτηση θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις. Αλλά πιστεύω ότι όλοι ή η τεράστια πλειοψηφία θα δουλέψουμε την επόμενη μέρα ενωτικά, γιατί αυτό θέλει ο προοδευτικός κόσμος. Ο προοδευτικός κόσμος ζητάει από εμάς πολιτικό πρόγραμμα, ενότητα και καθαρά λόγια. Και το λέω αυτό γιατί το ξαναλέω και το τονίζω. Το είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ότι προεκλογικά πληρώσαμε το έλλειμμα αξιοπιστίας, πληρώσαμε διγλωσία και λάθος δηλώσεις, και ότι δεν ήταν το ζήτημα πολλές φορές το πόσο αριστερά ή το πόσο κέντρο, αλλά το πόσο σοβαρά. Και νομίζω ότι η λέξη σοβαρά είναι μια κρίσιμη λέξη που πρέπει να αντιστοιχεί στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Το ερώτημα το τελευταίο είναι το εξής. Η ψήφος την περασμένη Κυριακή ήταν ψήφος υπέρ του Κασελάκη ή ήταν ψήφος τιμωρητική για πολλούς μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που πριονίσαν και τον Τσίπρα? Εγώ θα το πω.
Νομίζω ότι η ψήφος είχε σε ένα μεγάλο βαθμό ένα μήνυμα ανανέωσης. Είναι αντικειμενικό, θα ήταν άδικο να μην το παραδεχτώ αυτό. Αντικειμενικά λειτουργήσε ένα ρεύμα, δυστυχώς στηριζόμενο και σε μια σειρά από fake news που διακινήθηκαν την τελευταία στιγμή, και γι' αυτό η Έφη Αξιόγλου έχει κινηθεί και νομικά, αν θέλετε, στο δίπολο υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα και κληρονόμοι του Αλέξη Τσίπρα.
Δεν κερδίζει όμως να τα βάζει με τον Πολάκη, σας διαβεβαιώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
Ο Παύλος Πολάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει ένα κρίσιμο ρόλο, δυστυχώς, και με επιθέσεις οι οποίες είναι αντισυντροφικές.
Είμαι τη σχολή του Αβραμόπουλου. Όταν σε βρίζουν, μην ασχολείσαι μαζί τους, πήγαινε παρακάτω.
Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ, γιατί πρέπει την σύγχρονη ιστορία να τη σεβόμαστε και τα δεδομένα να τα σεβόμαστε, ότι αν έχει υπάρξει ένας άνθρωπος, τον οποίο με προσωπική του απόφαση ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε στο πειθαρχικό του κόμματος, αυτός είναι ο Παύλος Πολάκης. Είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσω ή θα ακυρώσω το έργο που έκανε ο Παύλος Πολάκης ως Υπουργός Υγείας. Ήταν ένα τεράστιο έργο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει το δικαίωμα να συμπεριφέρεται αντισυντροφικά.
Και επιτρέψτε μου, να προσθέσω και ξέρω και το τι έκανε εκ των έσω, ξέρω, για την πάταξη της διαφθοράς σε πολλά πράγματα. Σας το λέω αυτό το πράγμα.
Ξαναλέω, είμαι ο τελευταίος που θα αμφισβητήσω αυτό το έργο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να συμπεριφερόμαστε αντισυντροφικά. Εγώ επιμένω, η Έφη Αξιόγλου είναι η υποψηφιότητα η οποία έχει εκφράσει μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα. Υπάρχει εμπιστοσύνη με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και ζητάω από κάθε καλοπροαίρετο ακροατή να σκεφτεί δύο εικόνες. Ποιοι ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν παρουσίασε το πρόγραμμα το 2019 και ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν παρουσίασε το πρόγραμμα το 2023. Η Έφη Αξιόγλου ήταν και στις δύο φωτογραφίες, στις δύο εικόνες δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν στενός του συνεργάτης και μαζί του δούλεψε.
Το θέμα
πάντως
είναι...
πραγματικά πιστεύουμε στην ενότητα, κλείνω με αυτό. Αν πραγματικά πιστεύουμε στην ενότητα, δεν μπορούμε να ψάχνουμε ή να πετάμε εύκολα κατηγορίες για υπονομευτές μέσα στις γραμμές μας.
Παίρνω μια απάντηση από τον κύριο Γιάννη από το Ήλιον. Η ευθύνη για την απεργία ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Κάθε δράση έχει και αντίδραση. Άρα μην ρίχνετε την ευθύνη της απεργίας στους εργαζόμενους που αγωνίζονται για να τη βγάλουν το μήνα. Το μήνυμα πάει σε μένα, δεν πάει σε εσάς. Απλά και μόλις θα σας το διαβάσω.
Όχι, κατανοώ απολύτως. Προφανώς κανένας εργαζόμενος δεν ξυπνάει ένα πρωί και λέει ας χάσω σήμερα ένα μεροκάματο, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες.
Σωστό. Κύριε Λιόπουλε, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα
Εγώ
από το Αληθινό Ραδιόφωνο.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλά.